Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Вязні Азарычаў спадзяюцца, што ім дапаможа Наталля Пяткевіч. У Беларусі не хапае як урачоў, так і ксяндзоў. Чаму Александр Лукашэнка ўсё ж паляцеў у расійскія кабінеты? Ці праўда, што зямлі пагражае пацяпленне? У праграме таксама агляд друку на двор'е, а таксама кінавыбар Максіма Жбанкова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сотні дэманстрантаў застаюцца на вуліцах Тбілісі пасля ўчорашняй масавай антыўрадавай акцыі пратэсту. Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў апазіцыі выйшлі ўчора на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, закідаючы яму манапалізацыю ўлады і стрымліванне рэформаў. Пратэстоўцы заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. Паводле СМІ, як найменей 60 тысяч чалавек удзельнічалі ў мітынгу. Центральное кіраванне разведкі Злучаных Штатаў заявляе, што больш не ўжывае тайных турмаў за межамі краіны. Пра гэта гаварылася ў разасланым учора дырэктарам ЦРУ Леонам Панеттай унутраным імэйле супрацоўнікам службы. Загад аб закрыцці замежных турмаў, а таксама забарона жорсткіх метадаў допыту былі дадзены прэзідэнтам краіны Баракам Абамам у студзені. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон выказала недавер заявам Ірану аб паспяховасці яго ядзернай праграмы. Паводле Тэгерана ў краіне працуюць 7 тысячаў цэнтрыфугаў. Клінтон адзначыла, што чула такія заявы і раней, але яны апыналіся беспадстаўнымі. Учора адбылося адкрыццё першага іранскага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцый. Заходнія палітыкі асцерагаюцца, што на заводзе можа вырабляцца плютоній, які можа выкарыстоўвацца для стварэння ядзернай зброі. Японія аднавіла санкцыі супраць паўночнай Карэі на год і паводле Токіо плануе накласці дадатковыя меры пакарання ў адказ на запуск КНДР ракеты дальняга радыуса дзеяння. Дадатковыя ваенныя караблі ЗША накіроўваюцца ў самалійскія воды, дзе піраты дагэтуль трымаюць у закладніках капітана амерыканскага грузавога судна. Піратскі напад адбыўся ўчора, пазаўчора, але камандзе ўдалося ўрэшце адбіцца, і зараз карабель накіроўваецца ранейшым маршрутам у Кенію. Некалькі піратаў, аднак, захапілі ў закладнікі капітана і адплылі з ім на выратавальным чоўне. З імі вядуцца перамовы. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі знаходзіцца ў Маскве з трохдзённым візітам. Кіраўнік іракскага ўраду плануе падпісаць два пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй. Як чакаецца, Аль-Малікі таксама будзе абмяркоўваць магчымасць вяртання ў Ірак расійскіх кампаній, што працавалі там у галіне энергетыкі і здабычы нафты.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у нашай ранішняй праграме. Вязні азарыцкіх канцлягераў чакаюць дапамогі ад Наталлі Пяткевіч. Галоўны кліматолаг Беларусі Павел Каўрыга пракаментуе кнігу Вацлава Клауса, у якой прэзідэнт Чэхіі выступае супраць тэорыі глабальнага ацяплення. Свой чацвёрты візіт у Маскву Александр Лукашэнка прысвячае сустрэчы з патрыярхам Кірылам. Мы прапануем таксама інтэрв'ю з галоўным рэдактарам газеты «Эха Абхазі» Віталём Шарыя. У аглядзе друку, чаму ў Беларусі не хапае каталіцкіх ксяндзоў, а ў нашым рэпартажы з Магілёўшчыны пра недахоп урачоў. Грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Няхляю прапануе свае развагі «Час адбудаваць беларускі дом». І яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, у паўднёва-заходніх і цэнтральных раёнах краіны дажджы, магчымыя навальніцы. Температура на працягу дня ў Магілёве 7-9, у Віцебску і Гомелі 8-10, у Горадні і Менску 9-11 і ў Берасці 14-16 градусаў. Калі вас цікавяць праблемы клімату і навакольнага асяроддзя, заставайцеся з намі. Незабаве госцем нашай праграмы будзе галоўны кліматолаг Беларусі Павел Каўрыга. Ну а зараз погляд на календар. 11 красавіка – міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлягераў. У гэты дзень у 45-м годзе выйшлі на волю вязні Бухенвальду. На тэрыторыі Беларусі падчас другой сусветнай вайны было 260 канцлягераў, у якіх знішчана больш за мільён чалавек. У пасляваенны час тых, хто прайшоў праз пякельныя пакуты, прыраўналі да ўдзельнікаў вайны, яны мелі пэўныя льготы. Аднак у сярэдзіне 90-х улады Беларусі падзялілі пацярпелых ад фашызму на катэгорыі, тым самым пазбавіўшы асобныя групы матэрыяльнай кампенсацыі ад уладаў Нямеччыны. Не так даўно былыя вязні канцлягеру Азарыча абвясцілі пра намер накіраваць пазоў супраць беларускіх уладаў у камітэт па правах чалавека ААН. З праблемай паабяцалі разабрацца ў адміністрацыі прэзідэнта. З працягам тэмы Ігар Карней.
Цяпер у Беларусі жыве крыху больш за 60 тысяч былых вязняў канцэнтрацыйных лягераў. Год ад году гэтая колькасць істотна карэктуецца. Сталыя і ў масе сваёй хворыя людзі не вытрымліваюць супрацьстаяння не толькі з часам, але і з рэаліямі. Так, у 1995 годзе рашэннем заснаванай пры адміністрацыі прэзідэнта навукова-кваліфікацыйнай камісіі сумна вядомы канцлягер Азарычы быў перакваліфікаваны ў спецыяльны лягер смерці. На справе перайменаванне пазбавіла былых вязняў значнай часткі матэрыяльнай кампенсацыі ад нямецкага ўраду. Замест 15 тысяч марак яны маглі прэтэндаваць толькі на 5 тысяч. Усе спробы спыніць рэвізію вынікаў вайны плёну не мелі, і сёлета ў сакавіку напярэдадні 65-й гадавіны вызвалення лягеру кіраўніцтва аб'яднання былых вязняў Азарычаў заявіла пра гатоўнасць адстойваць свае правы ў Арганізацыі аб'яднаных нацый. Як кажа старшыня арганізацыі Фёдор Верас, беларускія ўлады упарта не хочуць іх пачуць.
Направілі ўсе бумагі каждаму депутату ніжняй палаты. Все насыщены, но потихоньку нас давят і давят. Мы ж прыраўнены к участнікам вайны. Былі, потом нас убралі, потом ад нас забралі льготы, сняли медицинское, хотя у во всех зубов нету, все нуждаются в лекарствах. Десятки лет имели, а когда уже критическая ситуация, сняли все.
Бесплёнными оказались спробы оборонить свои правы праз Конституционный и Верховный суды. Листы, адресованные Александру Лукашенко, застались без отказов. У отчаи азарыцкие вязни обвестили про намер подать позов супраць белорусских уладов у Комитет по правах человека ААН. Аднак ад актыўных дзеянняў на нейкі час усё ж вырашылі ўстрымацца. Спадару Верасу паведамілі, што ў прэзідэнцкай адміністрацыі нібыта ўзяліся перагледзець ранейшае рашэнне, а курыраваць справу будзе асабіста Наталля Пяткевіч. Праўда, ад таго абяцання мінуў амаль месяц, а вынікаў ніякіх. Таму, як кажа Фёдор Верас, варыянт звароту ў ААН застаецца актуальным.
Даведзены да адчаяння. Если нас не понимает наша страна, так што ж мы не в своей стране с 95 года нас только обманывали. Мы уже доведены до критической точки. Но это ж белорусский народ. Терпеливый. Еще какая-то надежда возникла. Из-за вот этого поворота Петкевич к нашей проблеме.
27 сакавіка былые вязни Азарычаў накировали свой апошний коллективный лист у официйное ведомство, генеральную прокуратуру. Отказу, як продугледжено законодавством, будут чекать месяц. После гэтага сваю дзейнасць яны абяцаюць кіраваць у міжнароднае рэчышча.
Расказваў Ігар Карней. Практычна на 100% вязнямі азарыцкіх канцлягераў, якія складаліся з асобных лягераў пад адкрытым небам у Калінкавіцкіх балотах, было мірнае насельніцтва. Вызваленыя ў сакавіку 44-го году дачакаліся вызвалення ў сакавіку 44-го года дачакаліся каля 30 тысяч чалавек, прычым блізу 15 тысяч вызваленых былі дзеці ва ўзросце да 13 гадоў. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне. Сёння, як я абяцала, госцем нашага ранішняга эфіру будзе Павел Антонавіч Каўрыга, загадчык кафедры геаграфічнага факультэта БДУ, галоўны кліматолаг Беларусі. Ён з намі на сувязі. Добрай раніцы, Павел Антонавіч.
Доброй раніцы.
Мы вас запросили як эксперта у проблеме, якая датычыць усіх і якая апошнім часам стала ізноў тэмай вострых дыскусій. Гэта тэма, ці сапраўды чалавек адказны за змены клімату, ці сапраўды адбываецца глабальнае пацяпленне, як гэта сцвярджаецца. Вось, можна гэта адчуць і сёлета, прынамсі у Празе сёння будзе 23 градусы цяпла. Гэта азначае такі рэзкі скачок з холаду ў цяпло, скарачэнне павольнага пераходу прыроды. Якія вашы назіранні? Ці сапраўды можна пагадзіцца з тымі, хто сцвярджае, што год раздзяліўся на два сезоны, на зіму і на лета?
Ну, сапраўды, пакуль такая тэндэнцыя захоўваецца, и она проявилась в апошние 10-годзі. И первые предметы такого глобального потепления на региональном узровне, так само, как, например, на Беларуси, означаются здесь в апошние полстагодзе навод. Ну, треба сказать, что вот те хвалеванні и ранейшие, и теперь, як вучоных, так і усіх людзей усяго сусвету пацвярджваюцца. І нават от сённяшні год і вясна вот цяперашняя, яна паказвае, што пакуль тэндэнцыя пацяплення яна развіваецца, так званы тренд ідзе, можна сказаць, у гору. И коли говорить о сегодняшних температурах у Празе, то у нас, у Беларуси, у паўднёвых районах Брэсцкай и Гомельской области температуры так само вельми высокие, вышэй за средние шматгадовые температуры.
Так вот, сапраўды...
На некалькі... градусов.
На некалькі градусаў. Мы з вамі знаходзімся за 1000 кіламетраў, але тым не менш усё ж такі мы відаць у адным кліматычным поясе. Я хацела яшчэ працытаваць вам прыхільніка процілеглага пункту погляду, процілеглага тым, хто верыць у тое, што адбываецца глабальнае пацяпленне. Так вось, у Чэхіі за бой, у бой за клімат уключыўся прэзідэнт Вацлаў Клаус. Я толькі звярну ўвагу, што па адукацыі ён прафесар эканоміі. Яго сцвярджэнні знаходзяць неадназначную ацэнку. На гэтую тэму выйшла яго кніга, якая называецца «Сінія, ні ў якім разе не зялёная планета». Гэтым ён згадывае, што Зямля, калі глядзець з космосу, сінія, а не зялёная. Ну, а ўвогуле ён палемізуе з падыходам зялёных ці энвайраменталістаў. Ад ангельскага слова «environment» – гэта навакольнае асяроддзе. І тут ён выступае супраць тэорыі глабальнага пацяплення. Вы хочаце пачуць яго аргументы, Павел Антонович, каб прадыскутаваць? Алло.
Ну, треба сказать, что вот эта проблема изменения климата, особливо его потепления, невыпадково хвалюя каждого человека. Тому что все-таки хамаство живе, когда разделяет нашу географическую оболонку на некие компоненты, скажем, атма, гидра, элита, и бивос, то мы все-таки хоть и ходим по поверхне Земли, але находимся у этой подобной, газоподобной оболонцы. Дыхаем ею. Ни одну хвилину мы не припыняем свои житевые функции. И зрозумело, что это вельми цікавіць, хвалюя и потребуя науковых доследований. И может быть поднята эта проблема потепления климату, яна стимулювала такие интенсивные доследования, хоть и, конечно, використовуются великие ресурсы, и грошовые, и людские, створены десятки центров метеорологичных, гидрометеорологичных, и невеликие краины вылучают эту проблему, але это несе великую корысть, потому что сегодняшняя проблема вот, изменения климата в целом, и проблема особливо его прогнозования, она наивеликшая. Она у шерегу тих глобальных сучасных проблем, а она вот перевзыходзіць, таму што праблема значит, споживание продуктов, энергетики и так далее. Климат – это энергетика.
Атмосфера Павел Антонович...
наполнена величайшей користью энергии.
Павел Антонович... Значит, Павел Антонович, я вибачаюся, що я вас переб'ю. У нас зараз час для випуску новинок, але тим не менш, ось у вас буде минутка на те, щоб адреагувати на ствердження президента Клауса, що чоловік своєю діяльністю все ж таки ніяк не впливає на зміни клімату, що земля все це, умовно кажучи, переварває, і він вірить тим кліматологам, які кажуть, що сучасний клімат такий самий, який був на протягу 10 тисяч апошніх годов. Я буду чекати на ваш адказ, ну а зараз ми послухаємо випуск новин з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Россия поставит в Беларуси систему супрацьпаветранай обороны найновшей генерации С-400 «Триумф». Про гэта учора паведаміў журналістам начальнік генеральнага штабу Расіі Вадзім Валкавіцкі. Ён, аднак, не ўдакладніў, калі плануецца пачаць пастаўкі гэтых ракетных сістэмаў у Беларусь. Сёння стало вядома, што ў Менску на волю выпусцілі Віктара Макуця, галоўнага механіка фірмы «Стів Транс». Віктара Макуця арыштавалі ў панядзелак у Ваўкавыску, дзе ён жыве, і даставілі на Акрэсціна ў Менску. Былі звесткі, што яго арыштавалі па справе Мікалая Аўтуховіча і яго двух калегаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Александр Лукашенко наведае сёння Москву. Там ён сустрэнецца з патрыярхам маскоўскім і ўсе Русі Кірылам. Пра гэта Белапан паведамілі ў прэс-службе патрыярхату. За апошні месяц гэта будзе ўжо трэці візыт Александра Лукашэнкі ў Расію. 11 беларускіх прамысловых прадпрыемстваў будуць дапушчаны на расійскі рынак дзяржаўных закупак. Пра гэта паведаміў першы канал паводле вынікаў паседжання сумеснай камісіі па развіцці супрацоўніцтва Беларусі і Ленінградскай вобласці. У адказ Беларусь гатова дапусціць на свой рынак дзяржзакупак 9 расійскіх прадпрыемстваў. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларуссю Яцек Пратасевіч заклікаў беларускі ўрад неадкладна спыніць любыя формы пераследу палітычных партый і неўрадавых арганізацыяў, захоўваючы свабоду асацыяцыі ў Беларусі. Нагодай да заявы паслужыла канфіскацыя ў аўторак усёй маёмасці ў кватэры, дзе знаходзіўся офіс руху за свабоду.
Так, гэта былі навіны, і я спадзяюся, што з намі на сувязі застаецца Павел Каўрыга, загадчык кафедры геаграфічнага факультэта БДУ, галоўны кліматолаг Беларусі. Павел Антонавіч, такім чынам, як вы адрэагуеце на сцвярджэнне прэзідэнта Клауса, што глабальнае пацяпленне гэта міт, і мяне цікавіць, як у прыватнасці людзі пасля гэтага могуць рэагаваць ці патрэбна, напрыклад, далей праводзіць экалагічнае выхаванне людзей? Які гэта можа мець уплыў на паводзіны грамадскасці?
Ну, ўсё-ткі я застаюся на тых пазіцыях, якія прыняты ўсё-ткі за апошнія 10 гадзі у сувязі з хваляваннямі наконт гэтай праблемы усім сусветам. Прыняты шэраг, я не буду называць, конечно, яны занадта ўжо вядомыя, шэраг конвенцій і пагадненняў. І, скажам, регулярна працуе міжурадавая камісія па змяненню клімату, якая регулярна прынімае даклад. Значыць, сёння сусвет наладзіў цэлую сістэму маніторынга за станам природы в целом, но часткой природы является и атмосфера, наше надворье и климат. И покуль все-таки позиция однозначная, принятая науковым светом на основе таких вельми объективных, упевненных показчиков, данных, где тенденция климата все-таки у бок потепления, развивается, и это несе великие страты. Побач с тем, что, скажем, для тех широтов, типа ясов, где находится и Чехия, и Беларусь, несе корысть, потому что тут увеличивается тепловой ресурс. Но с другого боку мы бачим что идет опустынивание, аридизация земли в целом, можно сказать, особенно в засушливых регионах. И мы бачим вот, в Средней Азии великие пустыни земли, вот как Сахара, она распавсюджує, розпоширює свої межі, наступає на рослинні зони. Значить, і те, що амаль треть населення землі голодає, якраз із-за недохопу води, значить, інших проблем.
Павел Антонович, словом, можна сказати...
Це вельми серйозна проблема.
Можна сказати, що...
Її треба вивчати.
Да. Можно сказать, что вы приходите до заключения, что все-таки климат меняется, что потепление отбывается, и климат – это предмет отказности как у радов, так и кожного из нас. Я дякую вам за удел у нашей ранешней программе. Я надеюсь, что позднее, махчима, мы протягнем гуторки с вами, и, махчима, наши затекавленные слухачи так само передадут вам свои пытания. Ну, а зараз 7:21 у Менску мы протягиваем программу. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко накіроўваецца сёння з рабочым візітам у Маскву, каб сустрэцца з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам. У прэзідэнцкай прэсавай службе паведамілі, што пакуль няма інфармацыі пра іншыя магчымыя афіцыйныя сустрэчы. Нагадаем, што днямі Александр Лукашенко загадаў сваім чыноўнікам перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. А падчас учорашняй сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці ён заявіў, маўляў, калі нехта скажа, што ў Беларусі з'явіліся нейкія тэндэнцыі ў бок ад Расіі, плюньце таму ў вочы. Такім чынам, гэта ўжо чацвёрты візіт у Расію ад пачатку гэтага году. З чым ён звязаны і якіх можна чакаць вынікаў? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Александрам Класкоўскім.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр, дык чаму ж Лукашэнка зноў ляціць у расійскія кабінеты?
Гэта звычайная такая тактыка ківача, якая з'яўляецца квінтэсэнцыяй беларускай замежнай палітыкі. Беларускае кіраўніцтва па чарзе робіць нейкія заявы прыемныя то для Москвы, то для Брюсэля, і такім чынам хоча атрымліваць нейкія бонусы, выгоды. Вось некалькі дзён таму беларускі афіцыйны кіраўнік зрабіў рэзкія выпады ў бок Расіі, і натуральна, каб збалансаваць гэтую рэзкую крытыку, сёння ўжо загучалі заявы адваротнага кшталту, і Расія, я думаю, тут беларускі кіраўнік ўжо намацаў пунктик вялікадзяржаўны, што дастаткова вось гэтай рыторыкі, гэта бальзаму на душу, і нібыта забываюцца ранейшыя крыўды, і зноў можна атрымаць нейкія бонусы.
Аднак тое, што ў гэтай напружанай сітуацыі візіт адбудзецца дзеля сустрэчы з маскоўскім патрыярхам, як пакуль падаюць афіцыйныя крыніцы, ці не азначае, што Лукашэнка як і раней спрабуе выкарыстаць кіраўніцтва расійскай праваслаўнай царквы дзеля дасягнення нейкіх сваіх палітычных мэтаў? І якіх бонусаў чакае цяпер кіраўнік Беларусі?
Як вядома, у Расіі патрыярх гэта таксама своеасаблівая палітыка, расійская праваслаўная царква заўжды блізкая да ўлады, і самае галоўнае, гэта таксама такая зручная пляцоўка, каб вось порцыю гэтага бальзаму на душу расейцам яшчэ выліць, запэўніць, што нікуды не падзелася гэта вечнае братэрства і што гэта толькі ворагі падкідаюць плёткі, што Беларусь нібыта кудысьці сыходзіць. Натуральна, зараз клапоціць беларускага кіраўніка цэлы комплекс цяжкіх фінансава-эканамічных праблем. Праблема экспарту, праблема збыту беларускай прадукцыі вельмі вострая, і вось гэта рыторыка не проста дзеля прыгожага слоўца, а з надзеяй на тое, што ўсё ж такі Масква зноў саступіць і ў пэўным сэнсе уратуе Беларусь, якая зараз проста гарыць, таму што экспарт падае, няма валюты, даводзіцца хапаць усё новыя крэдыты, і вось гэты вір засмоктвае беларускую эканоміку і стварае небяспеку для ўлады.
Александр, ці можна чакаць, што цяпер Расія альбо Беларусь пойдуць на нейкія саступкі?
Я думаю, что под час этого визита на Урале будут некие прорывные решения, которые будут выглядеть сенсационными. Потому что уже створился полный баланс такий. И зараз общаз для маневру, как не парадоксально, побольше вообще. И мы бачим это, например, у питаний про Полдневую Осетию и Абхазию, да и у инших так само питаниях. Потому что белорусский керовник переконался, что можно спрытно гулять вот на этих фобиях и Москвы, и Брюсселю. С Москвы такий страх имперский, что отпаде это наша продвешенная небыта территория, НАТО под Смоленском. И так само и Брюссель. Одна из причин, чому так резко изменили линию в белорусском питании, это то, что особливо после Кавказской войны стало зрозуміло, что коли Россия утягнет Беларусь кончатковую сферу своего уплыву, а может и долучить до себе, то важный геополитичный плацдарм будет страченный назавсёды. И тому обоих боки поводят себе как такие слабохарактерные бачки, которые бьются вокруг капризного дитяти. И коли это дитя каже, что вот тебе я не люблю, так одразу на перебой начинают ему насовывать перники. И вот этим вельми спрытно користается белорусское керовництво.
Коментар Александра Класковского. Ну а зараз поэтичная реакция нашего слухача.
Лукашенко недавно, может, импульсивно зло на Россию указал. Каб нам идти далее для добробыта, треба шукать новые рынки сбыту. Все равно он никуда не денется, а к рынку России вернется, бо Россия рядом, сбоку. А Венесуэла от Беларуси далеко, далеко. А по висиме мора глубоко. А что мы более робить? Нехай дома, как нам дали жить. В свой час он дуже и президентом России хотел быть. Слухач Борисова казав, який ніколи Лукашенко президента не выбирал.
Телефон у Менску для запису ваших меркований 266-39-52. И он працює и у гэты час. А зараз слово Змитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць Валярыну Куставу. Наша гостя часта выступае з сольнымі паэтычнымі праграмамі ў менскіх ВНУ. Бывае яна і за мяжой. Выступала ў Вільні, ў Варшаўскім універсітэце, а недаўна вярнулася з Нямеччыны.
Безумоўна, на мяне зрабіла вялікае ўражанне Нямеччына, таму што я была там ці не тры тыдні, вось, з выступамі ў Дрэздэне і ў Берліне. Дарэчы, выступала ў доме авангарднага мастацтва Тахеліс. Гэта, ну, легендарнае такое месца, там больш яго цяпер збіраюцца зносіць, таму такі шанец выпаў, як бы рэдкі-рэдкі шанец. Мяне як чалавека, які вучыцца на мастацтвазнаўства, проста шалёна ўразіла, напрыклад, Дрэздэнская галерэя. Там моя ж любімая шакаладніца, Леатара, Сікстінская Мадонна. А гэтым можна проста практычна асобную праграму рабіць. Ну, проста мора ўражанню ад Нямеччыны.
І як пасля ўсяго гэтага вяртаецца на радзіму? Няма шоку культурніцкага, не цягне назад?
Ведаеце, грамадскі транспарт шалёна інтымна ізноў нагадае, што я на радзіме. Ось, так што гэта як бы першыя моманты, калі адразу адчуваю, што ты ўжо у іншай Европе, і ўсё стабільна, нават паветра. І ў мяне такая эйфарыя добрая была, добрая эйфарыя, што я не адразу ўвайшла ў свае графікі, і нават да цяперашняга моманту, што я ўжо хоць некалькі тыдняў як вярнулася, мне ўсё гэта мроіцца і мроіцца. Я думаю, можа цяпер у якой пра Парыж з'ездзіць з гастролямі якімі ці што. Вот. Мне, безумоўна, не было жадання, што там навечна застацца, і гэта моя казка. Ось, а гэта казка такая, якую класна трапіць, пагуляць па ёй, пападарожнічаць і зразумець, што гэта цудоўная казка, у якую, зрэшты, можна час ад часу вяртацца.
Я па зорках, па валошках да радзімы іду праз поле, дзе мой косю срэбнай ножкай выбівае шчасце долю. Hey la li 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 la На воде воду малюю, ее люструють барвы неба. Боженьку прошу, молю я, откажи, як жить мне треба. Я по гонях светлых кручу, тут народ мой працавіты, хлопцаў сэрцы, дзяўчын вочы, Беларусі маё світа.
У Менску вы слухаете Радио Свобода. Стась Ивашкевич вернулся в студию со свежим выпуском международных новинок.
Вокруг света за 100 секунд.
Сотні демонстрантів застаються на вулицях Тбілісі після вчорашньої масової антиурадової акції протесту. Десятки тисяч прихильників опозиції вийшли вчора на мітинг перед будинком парламенту. Вони потребують відставки президента Грузії Міхайла Саакашвілі, закидаючи йому монополізацію влади і стримлювання реформ. Протестовці заявляють, що акція буде безтерміновою. Поводле зродку масової інформації, якнайменні 60 тисяч чоловік удільничали у мітингу. Центральное керование разведки Злученных Штатов заявляет, что больше не уживает тайных турмов за межами краины. Про это говорилось у корпоративном имейле, который разослал супрацовникам учора директор ЦРУ Леон Панетта. Загад об закрытии замежных турмов, а так само заборона жорстких методов допыту были даденные президентом краины Бараком Обамом у студени. Держсекретар США Гиллари Клинтон выказала недовер заявам Ирану о поспеховости его ядерной программы. Поводле Тегерана, в Україні працюють 7 тисяч центрифугов. Клінтон відзначила, що чула такі заяви і раніше, але вони опиналися безпідставними. Учора відбулося відкриття першого заводу по витворчості уранового палива для атомних електростанцій. Західні політики остерігаються, що на заводі може вироблятися плутоній, який може використовуватися для створення ядерної зброї. Іран же заявляє, що його ядерна програма виключно мирна. Японія обновила санкції супроти Північної Кореї на год і поводле Токіо планує накласти додаткові міри покарання у відказ на запуск КНДР ракети дальнього радіусу діяння. Додаткові воєнні кораблі США накеровуються у сомалійські води, де пірати дагэтуль тримають у закладниках капітана американського грузового судна. Піратський напад відбувся позавчора, але команді вдалося врешті відбитися, і зараз корабель накеровується раніше маршрутом у Кенію. Некілька піратів, однак, захопили у закладники капітана і відплили зімно-виртувальним човні. З ними ведуться перемови. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі знаходиться у Москві з трьохдневним візитом. Керівник іракського уряду планує підписати два погодження об економічному співпрацівництві з Росією. Як чекається, Аль-Малікі так само буде обмірковувати можливість вертання в Ірак російських компаній, що працювали там у галіні енергетики і здобичі нафти.
Ну а зараз більш подробязно про теми, які ми освітляємо у нашій годині живого ефіру. Вязні азарыцкіх канцлягераў чакаюць дапамогі ад Наталлі Пяткевіч. Інакш збіраецца адстойваць свае правы ў ААН. Свой чацвёрты візіт у Москву сёлета Александр Лукашенко прысвячае сустрэчы з патрыярхам Кірылам. У аглядзе друку, чаму ў Беларусі не хапае каталіцкіх ксяндзоў, а ў нашым рэпартажы з Магілёўшчыны пра недахоп урачоў. Грамадскі рэдактар тыдня Владзімир Някляеў прапануе свае развагі «Час адбудаваць беларускі дом». І яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння будзе воблачна з праясненнямі ў паўднёва-заходніх і цэнтральных раёнах краіны дажджы. Тэмпература на працягу дня ў Магілёве 7-9, Віцебску і Гомелі 8-10, у горадні Менску 9-11 і ў Берасці 14-16 градусов цяпла. У Сухуми де Москве разлічывают на признание Менском самообвешенных Абхазии и Паўднёвай Осетии. Негледзячы на весь скепсис, який апошнім часам зауважается у гэтым пытанні на сторонках уплывовых заходніх ды российских выданняў. Так лічыць вядомы абхазскі журналіст і пісьменнік, галоўны рэдактар незалежнага тыднёвіка «Эха Абхазіі» Віталь Шарыя. «Эха Абхазіі», якую ўзначальвае гэты колішні выпускнік факультэту журналістыкі БДУ, адно з самых папулярных выданняў мясцовых інтэлектуалаў. Паралельна з палітычнай тэматыкай тыднёвік аддае шмат увагі літаратурным і культурным пытанням, друкуе паэзію і прозу. Размова Алены Струвая з Віталем Шарыя пачалася з просьбы пракаментаваць казусны выпадак, калі кіраўнік Беларусі павіншаваў з юбілеем кіраўніка Абхазіі, спазніўшыся на месяц.
День нараджэння Багапша быў 4 сакавіка. Дарэчы, у гэты дзень юбіляра павіншаваў расійскі кіраўнік Дмітрый Мядзведзеў. Лукашэнка павіншаваў 4 красавіка, ўжо пасля таго, як сустрэўся з Багапшам у Сочы. Дзіўная сітуацыя, калі віншуюць праз месяц. А ў Сочы Лукашэнка заявіў пра свой намер больш шчыльна супрацоўнічаць з Сухумі. Дамовіліся пра тое, што Абхазіі трэба закупіць на мільярд расійскіх рублёў беларускай тэхнікі, у тым ліку аўтамабіляў. Гэта звязана з будаўніцтвам алімпійскіх аб'ектаў у Сочы, і такія планы даўно існуюць. Калі гаварыць пра прызнанне Менскам нашай рэспублікі, то ў Сухумі спадзяюцца на яго. Пры гэтым разумеюць, што Менск вымушаны маніпуляваць, быць залежным ад таго, што скажа Захад, што скажа Масква. Беларусь займае такую пазіцыю вычэквання, таму ўсё гэта пакуль у такім няпэўным стане.
Спадар Шарыя, чаму, на ваш погляд, у прызнанні Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі так зацікаўленая Масква? Для Расіі гэта было актуальна летась адразу пасля падзеі ў Грузіі.
Згадаем такое меркаванне вядомага амерыканскага палітолага Мікалая Злобіна, які сказаў, што Расія ўвогуле не надта зручная масавае прызнанне Абхазіі ўсімі краінамі, бо яна мае пэўную манаполію над гэтым краем. Калі б Абхазію прызналі ўсе, у тым ліку заходнія краіны, то сюды б пайшлі замежныя інвестыцыі, і адпаведна Масква страціла б нейкія свае пазіцыі. Аднак заставацца на самоце ў кампаніі з Нікарагуа, гэта другая ў свеце краіна, якая нас прызнала, Маскве не пажадана. Таму яна разлічвае на прызнанне некалькіх іншых краін, і Беларусь тут разглядаецца ў першую чаргу.
Аглядальнікі шэрагу ўплывовых расійскіх выданняў ставяцца да гэтага прызнання з сумневам. Многія бачаць Лукашэнку такім прафесійным кідалам і лічаць, што ён проста водзіць за носы Маскву і Сухуме і будзе бясконца адцягваць рашэнне гэтага пытання. Што ў такім выпадку?
Абхазія, естественно, ничего такого не потеряет, да?
Абхазія, зразумела, нічога не страціць, а ад гэтага ў такім практычным сэнсе. Хоць сам факт прызнання быў бы вельмі прыемны. З іншага боку, тыя ж перамовы наконт закупу тэхнікі, гандаль, гэта ў пэўнай ступені факт прызнання. Напэўна, ў Тбілісі ён выкліча абурэнні і ноту пратэсту. Гэта абсалютна прадказальная рэакцыя з боку Саакашвілі. Што да асобы Лукашэнкі, дык людзі, якія цікавяцца палітыкай у маім атачэнні, зразумела, не ў захапленні ні ад яго, ні ад ягонай палітыкі. Аднак большую масу насельніцтва Абхазіі Лукашэнка як асоба не хвалюе. Абхазы памятаюць, як у часе грузінска-абхазскай вайны у Беларусі збіралася гуманітарная дапамога для рэспублікі. У іх ёсць сімпатыі да краіны, а таму і надзеі. Былі, зразумела, надзеі на тое, што Казахстан можа прызнаць Венесуэла ў піку ЗШ, ці Куба, аднак чамусьці Нікарагуа прызнала рэальна.
У расійскіх СМІ пытання незалежнасці Абхазіі нярэдка інтэрпрэтуецца з гледзяшча ірэдэнтыўнай сітуацыі, то бок, калі нейкая тэрыторыя хоча выйсці са складу адной дзяржавы і далучыцца да іншай.
Ёсць такія тэндэнцыі. У некаторых расійскіх выданнях можна прачытаць, што ў Абхазіі спяць і бачаць, як гэта хутчэй увайсці ў Расійскую Федэрацыю. Аднак гэта вельмі памылковыя высновы. Скажам так, сярод расійскамоўнага насельніцтва Абхазіі, сярод мясцовых армянаў такі настроі ёсць. Аднак нават і сярод гэтай катэгорыі тыя людзі, якія глядзяць наперад, ведаюць, што такі шлях выкліча праблемы ды зробіць раскол у абхазскім грамадстве.
Па тэлефоне з нашай карэспандэнткай размаўляў галоўны рэдактар незалежнага тыднёвіка «Эха Абхазіі» Віталь Шарыя. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Музыка.
Мястэчка Воўчын калісьці абавязкова стане заўважным пунктам на турыстычнай мапе Беларусі. І таму, што тут быў пахаваны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, і таму, што тут знаходзіцца адзін з прыгажэйшых барокавых касцёлаў, і таму, што неўзабаве памежная зона перастане быць тэрай інкогніта. Пра Воўчын слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры. Грамадскі рэдактар тыдня на свабодзе пісьменнік Уладзімір Някляеў. Сёння ён у сваіх развагах сцвярджае: «Час адбудаваць беларускі дом». Адпавядаюць гэтай тэме і выбраныя вершы.
Мітынговыя вуліцы, поўныя лютасці плошчы, я пакіну аднойчы і рушу да возера прошчы, што сінее народнай зямлі васільком на радне. І царкву са званіцай ашчадна хавае на дне. Вакол возера бераг адзін, і нікуды з яго, як бы мы ні штурхаліся, не спіхнуць нам адзін аднаго. І нам не над прорваю жыць, а над прошчаю жыць. Так нядоўга, як свечка гарыць. Это заключная частка, финал поэмы «Проща», написанной в 1995 годе, коли супрацьстояние у нашего грамадства еще только закидывалось, как зерня, и мало кто сдогадывался, задумывался над тем, у что оно может прорасти и чем заколоситься. Так вот оно проросло в тое, у чем повсюду завсёды прорастая нетерпимость, заколосилось тем, чем завсёды колосится ворожеша, неприманием иншего, другого, не такого. А хіба мы такія, якімі сёння ўскаласіліся? Мы маем такую, якую Бог нам даў зямлю, і такі, які Бог на зямлі гэтай пасеяў народ. Можна раздражняцца тым, што народ гэты не такі, а гэтакі, ці гэтакі, а не такі, ён ёсць, які ёсць. І калі паўзірацца без раздражнення, дык які народ Бог пасеяў? У чым ягоны феномен? У тым, у чым Бог навучыў яго, мусі быць яшчэ тады, калі сеяў. У спасцігнутай ім, гэтым народам няпростай навуцы, у той, якой найцяжэй Богу навучыць дзяцей сваіх. У цярплівасці. Вякамі беларусаў спрабавалі знішчыць не толькі звонку, але і знутры нацкаваць адзін на аднаго. І за ўсе вякі нічога ні ў кога не выйшла, не ўдалося наладзіць на гэтай зямлі і ў гэтым народзе ніводнай ночы доўгіх нажоў. Беларусы, ціхай сабе тутэйшыя, усе тыя людзі, якія тут жывуць, гэта і верацярпімасць, і расацярпімасць, і цярпімасць, якая заўгодна, да сваіх і да прышлых. Калі не пры любові, дык без непрыязні не прыняцця. А гэта ў сённяшнім свеце дзіва, такое дзіва, якое мала дзе ёсць, калі засталося ўвогуле. І менавіта гэтае дзіва павінна стаць нашай адзнакай сярод іншых, нашым брэндам у Еўропі і ў свеце. Яно, а не трактор «Беларусь» ці тэлевізар «Віцязь», здольнае ўразіць свет і зрабіць нашу краіну прыцягальнай для свету. Як ва ўсіх нас адзін Божы храм, так для ўсіх нас адзін наш дом. І прыйшла пара будаваць яго, наш беларускі дом усім разам. Іншага выйсця ў нас нямашака. Адзін аднаго нам з берага не спіхнуць, з дому не выпіхнуць. Нам усім жыць у ім і пад муркам гэтага дому можа быць і павінна стаць толькі адно – вечнае. Тое, пра што я і казаў, пісаў, што даводзі ўвесь гэты тыдзень, як грамадскі рэдактар «Радыя Свабода» – нацыянальная культура. Спадчына, традыцыі, усё тое, у чым беларусы і ёсць беларусы, незалежна ад таго, хто на якой мове моліцца, а тым больш, хто якія сцягі ўздымае. Бог у нас адзін – Бог, і сцяг у нас адзін – Беларусь. Мне прыснился Христос поднябесного росту, синявокі, русявы, расчесаны месяцам чуб, побач з ім, синявокі, русявы, небеснага росту, апостол, і у абодвух усмешка не сыходзіла з губ. Яны крочылі разам па друзе, па Менску згарэлым, збамбаваным ушчэнт грамадзянскай вайной, і Христос нёс сувоі чырвонага з белым, а апостол чырвона-зялёнай свой. як стяна перед стяной, яще люди на площах стояли, але уже и у Христе, и у апостоле познавали один одного, и червоным, с зеленым и белым, скалеченный Минск бинтовали, и затягивали шнары, загоивали раны его. И уставало червоное солнце, и белые птахи лунали, и стелилось лето с зеленой травой на землю, и слепые с ведущими обдымали один одного, познавали, целовали один одного и казали: «Люблю». И опошнее, как не быть голословным. Союз белорусских письменников, пропонуя Союзу письменников Беларуси выступить ініцыятарамі стварэння грамадскага аб'яднання «Беларускі дом». Ніякай палітыкі ні ў падмурку, якім ёсць нацыянальная традыцыя і культура, ні ў сценах, дзе адукацыя і асвета, ні ў даху, які духоўнасць. Цярпімасць.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Някляеў. 7.45 у Беларусі, на чарзе выпуск беларускіх навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Россия поставит Беларуси систему супрацьпаветранай обороны найноўшай генерации С-400 «Триумф». Про гэта учора паведаміў журналістам начальник генерального штабу России Вадим Волковицкий. Ён, аднак, не ўдакладніў, калі плануецца пачаць поставки гэтых ракетных систем у Беларусь. Сёння стало вядома, што ў Менску на волю выпусцілі Віктара Макуця, галоўнага механіка фірмы «Стив Транс». Віктара Макуця арыштавалі ў панядзелак у Ваўкавыску, дзе ён жыве, і даставілі на Крэсціна ў Менску. Былі звесткі, што яго арыштавалі па справе Мікалая Аўтуховіча і яго двух калегаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Александр Лукашенко наведае сёння Москву. Там ён сустрэнецца з патрыярхам маскоўскім і ўсе Русі Кірылам. Пра гэта Белапан паведамілі ў прэс-службе патрыярхату. За апошні месяц гэта будзе ўжо трэці візыт Александра Лукашэнкі ў Расію. 11 беларускіх прамысловых прадпрыемстваў будуць дапушчаны на расійскі рынак дзяржаўных закупак. Пра гэта паведаміў першы канал паводле вынікаў паседжання сумеснай камісіі па развіцці супрацоўніцтва Беларусі і Ленінградскай вобласці. У адказ Беларусь гатова дапусціць на свой рынак дзярзакупак 9 расійскіх прадпрыемстваў. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларуссю Яцак Пратасевіч заклікаў беларускі ўрад неадкладна спыніць любыя формы пераследу палітычных партый і неўрадавых арганізацыяў, захоўваючы свабоду асацыяцыі ў Беларусі. Нагодай да заявы паслужыла канфіскацыя ў аўторак усёй маёмасці ў кватэры, дзе знаходзіўся офіс «Руху за свабоду».
Ну а зараз найбольш цікавыя публікацыі свежых газет вам перакажа Олег Груздзюловіч.
Чаму не хапае святароў у каталіцкіх парафіях Беларусі? На пытанні «Камсомольскай правды» в Беларусі адказаў архібіскуп мітрапаліт Менскі і Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Нумар газеты прадстаўляе Вольга Анцыповіч.
Выходзіць яно напярэдадні Вялікага дня, але архіепіскап у інтэрв'ю адказвае таксама на пытанне, чаму ў Беларусі, напрыклад, узнікла такая праблемная сітуацыя з каталіцкімі святарамі, дзе найбольш не хапае каталіцкіх касцёлаў. Дарэчы, самая складаная сітуацыя з касцёламі складваецца ў Мінску. І якія шляхі вырашэння гэтых праблемаў ёсць? Таксама варта звярнуць увагу на матэрыял, які напісаны па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі з губернатарам Ленінградскай вобласці. Падчас гэтай сустрэчы Александр Лукашэнка расказаў подробности, чему отключили российские каналы по кабельному телебачению. Лукашенко кажет, что дал такое задание высветлить ситуацию и разобраться у ее. А еще у номера есть материал про то, что и снова будут перекрыты улицы Богдановича и Скорины.
Народная воля проанализовала становище с приватными гимназиями. Оказывается, у Менску засталась только одна такая установа, хотя еще 15 годов тому было 11 приватных школ, и процесс их развития шел достаточно бурливо. Распавідае журналістка Марія Эйсманд.
Чаму такое зменшэнне? Мы вось вырашылі даведацца ў саміх педагогаў і звязаліся з дырэктаркай гэтай адзінай гімназіі «Альтасферай». Яна сказала, што проста дзяржава не зацікаўлена ў тым, каб развіваліся такія школы ў Беларусі. У яе такое ўражанне, што да дзяцей адносяцца як ніх да грамадзян Беларусі, таму што яны павінны бацькі плаціць не толькі за тое, што яны атрымліваюць адукацыю, маюць там такія вельмі добрыя умовы навучання, але, напрыклад, яна кажа, калі мы ідзем да лекара на абследаванне дзяцей, медыцынскі агляд, то павінны таксама платить гроши.
Тыднёвік «Наша слова» паведамляе пра змаганне актывістаў беларускіх арганізацыяў у Вільні за тое, каб і пасля рэканструкцыі Лукійскай плошчы на ёй захаваліся крыж і мемарыяльная пліта ў памяць пра ўдзельнікаў паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У районных больницах Могилевщины не хапае больш за 340 медыкаў. Офіцыйныя крыніцы прызнаюць, што маладыя спецыялісты з'язджаюць з района ў вялікія гарады, дзе больш перспектываў. Каб не пакінуць людзей без медычнай дапамогі, лекары вымушаныя працаваць больш як на адну стаўку. Тым часам міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко абяцае вырашыць кадравую праблему да 2013 году. Падрабязнасці з Магілёву.
У самым забруджаным радыенуклідамі раёне Магілёўшчыны, Касцюковіцкім, мясцовая бальніца мае патрэбу ў тэрапеўтах, лекарах агульнай практыкі, а таксама ў эндакрынолагу, анколагу ды хірургах. На агул медычнай установе трэба мець 70 лекараў. Цяпер жа працуе толькі 48, з улікам 10, што ў дэкрэце. Падобная сітуацыя ў Клімайцкай раённай бальніцы. У прадстаўніцы адміністрацыі пытаю, як вырашаеце праблему нястачы кадраў.
Работают врачи на 1,4 в среднем по ставкам. У нас укомплектованность, причем совмещение, идет 97,9%. То есть мы практически все ставки закрываем теми врачами, которые имеем.
Суразмоўніца признає, что подобный подход повеличивает нагрузку на медичный персонал.
Конечно, это тяжело работать. Если, допустим, по приему на ставку тебе положено 36 человек, то если ты работаешь еще на часть, то тебе еще добавляется 9, тоже идет 45. Ну, по крайней мере, так можно обеспечить ту потребность, которая надо на район. И если не будет он доктор совмещать, значит, этих 9 пациентов не попадет на прием.
На Могилевщине не стоит 346 медиков, в основном терапевтов, да и лекаров узких специальностей. Молодые специалисты надолго не затримливаются в райцентрах, а тем больше в вязковых лекарнях. После обовязковой двухгодовой отпрацовки яны съезжают в великие города, где большие заробки и лепшие умовы для працы да карьеры. Молодый медик Ярослав з'ехал с районной больницы, бо не здолеў призвичается до провинцийного життя.
На самом деле деньги это не главный фактор, потому что мы бюджетники там абсолютно одинаково платят в каких-нибудь Костюковичах и в Минске. Для меня главным фактором была остановка в провинции. Там реально молодежь, интересы сводятся к выпивке и гулянию по клубам. Все.
Магілёўскі медык Васіль Аўраменка мае сваё меркаванне адносна сітуацыі з кадрамі ў медыцыне. Паводле яго, у Беларусі не менш лекараў, чым у суседніх краінах Балтыі ды Польшчы.
Можа быць, не такі вялікі кадры ў нас голад, колькі вось сама арганізацыя на працы сістэмы аховы здароўя, на недастаткова добра арганізавана. Некіх спецыялістаў, напрыклад, больш чым трэба, а некіх не хапае, такі вот перакосы. Надо развивать семейную медицину. Семейный доктор, лекар першасного звена, он повинен, конечно, быть усюды, не глядя, какая-то кропкость, город, вёска.
Это был комментарий могилёвского медика Василя Аўраменкі. Поводле официальной информации, у Беларуси цалком не стае больш за 3700 лекаров. З іх каля 2000 докторов вузких специальностей. І, як звичайно, у п'ятницю свой кіновибор пропонує Максим Жбанков.
Починаємо шарговые стужки славутого Девіда Фінчера. Фільм має довгую назву «Таємніша історія Бенджаміна Баттона». І, як звичайно, у Фінчера гэта што заўгодна, толькі не комерційне кіно. Режисер демонстративно гуляє со старим літературним матеріалом. У гэтых руках невеличка новелла Френсіса Скотта Фіджеральда перетворається у патетичний розповід о парадоксах часу. Головний герой, народжений на початку минулого століття, живе у адваротним накірунку. То бок з маленства він виглядає суцільним старейший, а потім починає молодіти. І нарешті зустрікає кохання свого життя, але жінчина сівіє. А ось Бен Баттон наадворот.
My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. All alone.
You're so young.
Only on the outside.
Фінчер зняв свого Фореста Гампа. Бенджамін Баттон проходить про усі драми і спокуси 20-го стагоддя, від війни до рок-н-ролу. Картинка пригожа і кранальна, Брэд Пітт і Кейт Бланшетт ведають свою справу і виконують головні ролі амаль бездакорно. Але на повновартісний фільм не хапає сюжету. Усе зрозуміло вже посередині стужки. А потім доводиться попросту назирати за парадом спецефектів і відлічувати час до фіналу. Таємніша історія Бенджаміна Баттона – фільм, як на Фінчера, посередний. Але як і час, такі і пісеньки. Були радикали, сьогодні здимають мелодрами, і з гетим нічого не зробиш. Холодне дмовне враження, так само з Голлівуда, «Чарнільне серце». Нова казочка для малолеток, історія про лекара книжок і ягонную дочку-тінейджера. Дядька читає книжки, але незвичайним чином. Варто прочитати сторонку, і книжні герої і пачвари трапять у наш світ. А хтось ті значила, надворот, сиді у книжку.
He was a little black dog with long silky hair. It was Toto that made Dorothy laugh.
Дивно, що фільм знятий на підставі книжного бестселера, тому що нічого займального і невероятного тут нема. Неутямний біг подіїв, карикатурні злодії, дурні герої, неблагі актори Хелен Міррен і Брендан Фрезер роблять, що можливо, але можуть вони не шмат. «Чарнільне серце» допоможе забити час, але асолоди не чекайте. А зараз мой особистий вибір цього тижня – старий, але зовсім не застарелий. Стужка Романа Поланського «Френтик», то бок «Апантани» альбо «На мяжі шаленства». Гэта лепший европейский фильм Поланського, а починається ён геніально просто. У звичайних американцев крадуть жонку одразу після їх приїзду до Парижа. Все як треба. Мужний Гаррісон Форд льотає, не ведаючи мови, по узбережжі Сени. Загадкове французьке дівчо запалює йому сигарети і помирає, коли потребує сюжет. А у самі ліричні моменти гучить Грейс Джонс со своїм лібертанго. Глядіть, не одарватися.
Якое кіно паглядзець, раім Максім Жбанкоў. Ну і на гэтым завяршаецца тыдзень нашага ранішняга жывога эфіру. Я нагадаю, што наш вечаровы эфір пачынаецца о 18 гадзіне. З праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Шчаслівых выхадных усім і асабліва тым, хто святкуе Вялікдзень. Развітваемся песняй гурту «Палац», «Прыляцела ластаўка».
Держит кавазит. А кто с вас не выспался на Петрову ноченьку? На Петрову ноченьку с приложим молоченька. Thank you.
лазя женщины шпены, у лестницы высокие дрыны.